Nå var der lidt lyd på. Ja, vi var i fredags, var vi sådan talte en lille smule om, at vi er under Kristi og Helligåndens, det er Kristus, det er Helligånden, som arbejder i vores liv. Og det er det arbejde, som skal gøre sig i fuldstændig kontrol af Gud ved Kristus og ved Helligånden. Og vi som mennesker oplever, at vi har nogle smertegrænser, som vi kan opleve i de processer, som Helligånden kan føre os igennem. Og der er det godt at vide, at Gud har fuldstændig kontrol på dit liv. Han ved, hvor din smertegrænse går. Og når vi er nået den der smertegrænse, hvor vi synes, nu klarer vi ikke mere, nu må der godt snart ske noget af en eller anden slags, så kan Helligånden godt for en tid ændre tonerne. Hvor vi før ligesom måske har været meget over i den der del af Bibelen, hvor at vi skal så meget, og vi må så meget, og så videre, og så videre. Og vi har gjort vores bedste, indtil vi opdager, at det kan vi ikke mere. Så kommer Gud og griber ind på sin egen måde. Så ændrer tonen sig lidt i det, som Herren taler. Fordi han er ikke ude på at ødelægge os. Han er ude på at frelse os. Det er det, der er Guds plan med os alle sammen. Og nu her til morgen, da jeg gør lidt klar og skulle gøre lidt for Edith, så ringede Alice til mig, min søster, og sagde, at jeg havde fået et ord, som han sagde, jeg skulle give til dig. Og det vil jeg ikke tale over i dag, men det er ord, som er vigtige, som hænger sammen med, hvor Herren siger der i Jeremias 3:22, Hoseas 14:5, og han siger, at jeg læger jeres frafald. Og hvis der er noget, vi har brug for nu, så er det jo netop, at vi får lægt frafaldet. Fordi frafaldet har gjort, at vi har endt i håbløshed og magtesløshed, og ikke længere synes, der er noget. Der er nogle muligheder, der er nogle håb. Men vi skal huske én ting med frafald. Det er ikke, at nu gik vi ud og gjorde en hel masse mærkelige ting, for der er noget, så nu er vi frafaldende. Frafaldet bygger på én eneste ting. Jeg kan ikke lige huske, hvor det står, men Herren siger, at det er et stort problem for jer. I mig siger Gud, kilden med levende vand har I forladt. Og I drikker nu andre steder. I drikker andre ting ind. Og det er det, der skaber problemet for os. At læge vores frafald, skal den læges, så er det ganske enkelt. Så skal vi tilbage til ham. Og det står der også om, jo, jeg tror det er Hoseas 14, det står skrevet der. Kom vi tilbage. Eller vi må tilbage til Herren. Og så videre. Men den anden ting, du skal lægge mærke til, det er frafaldets følger. Det er et interessant område, fordi at der er så mange ting i vores liv, vi kan ikke forstå, hvorfor sker det her, hvorfor sker det her ikke, hvorfor. Der er ting, der går anderledes, end vi har tænkt. Og vi siger, det kan vi ikke forstå, det må være, hvad er det nu, og så videre. Og derfor er det et meget interessant område at se, når Gud taler om frafaldets følger. Og går vi om, og jeg skal bare lige nævne, læser vi Jeremia 6:16-19, så står der faktisk der, at en af følgerne er frafaldet, eller grunden til frafaldet kom, sådan skal det siges, det var, at vi var gået nye veje. Der var ikke længere nogen, der stod ved vejen, eller ved stierne og spurgte efter, hvor går de gamle stier. Når vi har fundet nye veje at gå, og det er det, vi ser i kristendommen i dag, man går nye veje. Og de nye veje, man går, det er veje, hvor ikke Gud vil, vi skulle gå, for vi skulle spørge efter de gamle stier, som jo også Paulus ved et par lejlige i hvert fald siger, at I skal holde fast ved det, I har lært fra begyndelsen af. Og det Johannes siger også, det vi har hørt fra begyndelsen af. Der er nogle ting, der var fra begyndelsen. Jamen, det er vel bedre, det vi hører i dag, fordi vi ved jo mere i dag, siger folk. Og vi kender Bibelen bedre i dag, og så videre. Og det må jeg da nok sige, at jeg fik sådan tre stik i hjertet, da min kære bror John læste fra den oversættelse der. For stolthed, den er Gud imod. Den har ingen plads i Bibelen. Så når de oversætter det der med stolt, det at du så det stikker mig dybt ind i hjertet, for det den er galt. Også i den græske tekst, når vi har for stolthed der, hvad den står for, så står det i den græske tekst, at ordet stolthed ikke bare er en enkeltstående synd, det er en grundindstilling, som mennesket har. Det er en synds grundindstilling. Derfor er der ikke plads i Guds ord. Der er ikke plads til stolthed. Så det kan John jo ikke vide, så det er den der oversættelse der, som og det stikker mig i hjertet, når vi læser sådan nogle ting. Fordi det er at lave om på Bibelen. Det er at gå nye veje, ved at finde nye måder at skrive ting på, fordi vi bedre skal kunne forstå dem, i stedet for at vi holder os til det, som var fra begyndelsen af. Og det vil sige, hvor de nye bibeloversættelser, vi har fået undervejs, som folk synes er bedre, de vil aldrig være bedre. Det er alt det, der kommer fra begyndelsen af, det er det, som er det rigtige. Når jeg tænker på Peters prædiken, som jeg også nævnte her for lidt siden, tænker på Peters prædiken der på pinsedagen, så skulle han jo først lige forklare folk, at det var altså ikke det, der skete, det var ikke det, de mente. I midten, at de jo drukner, så siger, og Peter han står op og siger, det kan ikke lade sig gøre, fordi det er på en tredje time, eller sådan noget, det var. Men det kunne ikke lade sig gøre, han forklarede dem, hvad det var, der skete. Men så går han over til forkyndelsen, og der begynder forkyndelsen med, det er manden, Jesus fra Nazareth, hvor jeg godt kan lide det. Det var den første sætning, der kom efter, at Peter var døbt med Helligånden, han skulle til at forkynde. Det her, det er om manden, Jesus fra Nazareth. For at underbygge, at hvor er det budskab blevet af? Er det mand Jesus fra Nazareth, som er vores budskab i dag? Nej, der er masser af andre budskaber, som også kommer ind i kristen regi. Og dermed er vi faldet fra. Dermed er der sket noget, som har nogle konsekvenser i vores liv. Det er frafald altid have. Så frafald er ikke, at jeg går ud i synd og gør en masse synd. Frafald er, at jeg forlader ham, kilden med levende vand, og så kommer det andet til at hænge på. Men det vil jo dele lidt, jeg ganske kort vil dele med os her i form af, er ikke noget nyt. Du vil ikke finde noget nyt i det, i den forstand, men Guds ord er jo altid ny. Og det er Efeserbrevets andet kapitel, at Paulus skriver de ord der, Guds ord, også jer, har han levende gjort, da I var døde i jeres overtrædelser og i jeres synder. Og som vi har det ude på vores tavle, som vi har haft lidt op og brugt tavlen der de sidste fredage, så skal vi finde ud af, hvor starter denne levende gørelse. Den starter i menneskeånden og ingen andre steder. Dersom at menneskeånden bliver oplivet, så bliver også døden ophævet. Og i Edens have, så sagde Gud, spiser I af frugten på det træ, så skal I dø. Det gjorde de så. Og de døde ikke, i hvert fald ikke set i menneskers øjne, de levede rent faktisk i mange år efter, men der var noget i dem, som døde. Der skete noget inde i menneskets ånd. Og død er, når der er tale om død i Bibelen, så er der ofte også ment den evige død, som er en evig adskillelse fra Gud. Og det er den adskillelse fra Gud, som Bibelen regner for den alvorlige død. For det var faktisk den død, der førte også til den senere død, hvor også Adam og Eva døde rent fysisk, døde rent legemligt. Og derfor, når vi skal blive levende gjort, så er det nødvendigt for os venner, at vi kan råbe til Gud. Der vil jeg gerne sige, at som jeg har brugt Ezekias flere gange og elsker at bruge det eksempel der, at den der Herrens tjener der, som gjorde, hvad der var rigtigt i Guds øjne. Og det skal du huske på, venner. Vi kan gøre det bedste, vi ved. Vi kan gøre alt, hvad der er rigtigt i Guds øjne. Han gjorde en mægtig indsats i det. Han udryddede al afgudsdyrkelse i landet og gjorde, hvad der havde Guds velbehag. Men der opstod nogle situationer på hans vej, der gjorde, at han ikke var, der gjorde, at bitterhedens rod kom til at stikke op. Som Brejerbrød siger, se til, at ikke nogen bitter rod skyder op. Ezekias, han blev bitter, fordi han kunne ikke forstå, hvad det var, der skete. Han kunne heller ikke forstå, hvor Gud tillod den der utrolige ydmygelse af Juda og Jerusalem, og af ham selv naturligvis også. Han kunne ikke forstå, hvorfor han lod Sankarib og hele hans håb håne ham og Juda og Jerusalem på den måde. Han kunne ikke forstå, hvorfor Gud lod det her ske. Og vi kommer i samme situation, heldigvis ikke på helt samme måde, i hvert fald ikke på nu, men vi kan komme ind i nogle prøvelser, vi kan komme ind i nogle trængsler, vi kan også komme ind der, hvor John berører det her, vi beder, og der kommer ikke noget svar, svar ligesom udebliver, og vi tror, og det er ligesom om, at det hjælper heller ingenting, og vi bliver ved med at tro på, at det her, det skal nok, og så videre, og det er som det udebliver. Og derfor så skete der noget, på grund af de der ting, så opstod der noget i Ezekias' liv. Og det kan også gøre i vores liv, at vi kan blive ligesom lidt bedre over det hele. Og det, der skete, da denne bedre råd skød op, det er det, jeg gerne vil have der pointe her. Det, der skete, er, at der var noget, der gik galt i Ezekias' liv. Hans ånd var ved at dø. Hans ånd, menneskeånd, var ved at vandsmægte. Eller som det står i den græske tekst, der var ved at visne. Han, som var levende. Han, som havde daglig kontakt med Gud. Han, som var en virkelig Guds mand, som selv Gud taler godt om ham. Så oplevede han, at der var noget, der var ved at gå galt i hans liv. Og det skal vi være opmærksom på, venner. At det er derinde, det begynder. Begynder vores ånd at vandsmægte, jamen så bliver bønnen, så bliver det ikke til noget. Vores Bibel bliver ikke til noget. Vort liv bliver ikke til noget. Der er så mange ting, der går galt. Og forbindelse med Gud, den bliver svagere og svagere. Og når det sker, at ånden vandsmægte, så er der andre ting, der tager over i menneskelivet. Vi ved, hvad Jesus siger om denne verden her. Vi ved, hvad Bibelen taler om denne verdens fyrste. Vi ved om, hvad det er, som står klar til at tage over. Det er egentlig det, der står her i Efeserbrevets første kapitel her, at det, der var forhen, det, der var forhen, det er noget, som stadig er. Er du med? Hvad var det forhen? Ja, der var det denne verdens tidsånd, der ledede os. Der var det herskeren over luftens rige. Der var det en åndemagt, der var virksom i ulydighedens børn. Der fulgte vi vores kødslyster og gjorde, hvad kødet og tankerne ville. Og vi var af natur vredens børn, og vi var stort set ligesom alle andre. Der var et forhen, og der hvor at ånden, den visner væk og så videre, der ville det, der var forhen, begynde at genindvinde magten i vores liv. Der er nogle andre kræfter, der tager over. Og det vil sige, at fungerer ikke vores liv i bøn til Gud, fungerer ikke Guds ord for os, mister vi fornemmelsen eller åndens vidnesbyrd, som Paulus jo siger, Guds ånd vidner med vor ånd, at vi er Guds børn. Og det der sker, det er, at vi mister det vidnesbyrd inden i os, når at ånden er ved at dø, den er ved at visne bort. Og derfor, fordi hvis ikke der kommer noget, eller jeg skal sige, alt hvad der vil komme fra Gud af, det formidles gennem menneskeånden. Og når menneskeånden bliver oplivet, så formidles livet videre og genopretter vores sjæl, fornyer vores sind, helbreder vores lemmer. Det er den vej, det kommer alt sammen. Og vandsmægter ånden, så mangler der livskraft. Så tager det gamle sind over. Så oplever vores følelser, de går tilbage i kaotisk tilstand, hvor det er de onde følelser, der i stor grad dominerer os. Er det med? Vi bliver aldrig friske og raske i vores lemmer, fordi der mangler liv. Og derfor denne morgen her, venner, der er en ting, der er vigtig. Vi kan forene os i bøn med Ezekiel, så siger, Herre, opliv min ånd. Hvis du behøver fornyelse, så lad være med at tro, at den skal komme igen, at Gud skal forny menigheden og gøre noget i menigheden. Den fornyelse, vi trænger til, har med dig, med Gud at gøre. Har med mig og med Gud at gøre. Det er menneskeånden herinde, som er ved at visne væk, og måske er blevet bitter på grund af prøvelser, trængsler og andre ting, at Gud må gribe ind. Sig, Herre, opliv min ånd. Fik Ezekias svar? Ja, han fik svar. Det er det, han siger, at bitterheden blev taget ud, og freden blev genoprettet. Det er det, han siger. Både fred med Gud og fred fra Gud. Og når der det skete, så var næste fase i hans genoprettelse, for Gud havde sagt, at han skulle dø. Men det ændrede Gud sig på. Og den sidste fase, det var, at den dødelige sygdom, den blev helbredt. Forstår du, venner? Vi går i dag så stærkt op i den fysiske helbredelse, fordi vi tror, at det er Guds ultimative svar til os, at vi skal opleve en fysisk helbredelse. Nej, Guds ultimative svar, Guds svar til en fornyelse i dit og i mit og i vores liv, i de frafaldnes liv, er råb til Gud, den eneste, der kan opleve en ånd, som er ved at visne bort. Den eneste, der kan opleve en ånd, som er døende. Den eneste, der kan give nyt liv i lønkammeret. Den eneste, der kan give bogen her et nyt liv og give os sejr over situationerne, som dem, vi både står i, og dem, vi kommer til at stå i. Det er det, det drejer sig om, venner. Åh, Jesus, du må gøre noget nyt i menigheden. Nu sidder vi igen her, søndag formiddag, de samme mennesker, som vi har set i lange, lange tider. Der må snart ske noget nyt. Men der kommer ikke noget nyt til menigheden, før menigheden oplever en genoplevelse af menneskeånden. Og den der genoplevelse af den menneskeånden, det er den, der fører sjælen ind i tilbedelse. Det er den, der fører sjælen ind i lovprisning. Det er den, der fører sjælen ind i taksigelse. Det er den, der gør tavsheden i møderne ophører. Så vi ikke sådan en gang imellem, så er det vi underligt, og vi priser Gud andre gange, så er der ikke nogen lovprisning. Der mangler noget i menneskeånden. Og jeg vil gerne sige til os alle sammen, også selvom du regner med, at jeg er en gammel kristen, og jeg har været kristen i mange år osv., jamen det er ikke det, det drejer sig om. Lever du i dag, synger vi en sang. Lever du i dag, min ven? Det er ikke et spørgsmål om du engang oplevede at få liv og levede. Lever du i dag? Det er vigtigt. Og det vil jeg gerne sige, venner, at her denne formiddag, og i morgen og i de kommende dage, og det, i det hele taget, så er det aller vigtigste, det er, Herre, du må opleve min ånd. Og vi har flere steder i Bibelen. David siger flere steder, hvor han er inde i problemer og trængsler og vanskeligheder. Min ånd vandsmægter, siger han. Og når hans ånd vandsmægter, så kan du se, så siger han, Gud, hvor er du nu henne? Når hans ånd vandsmægter, så stiller han nogle spørgsmål. Hvorfor skal jeg blive ved med at vandre i sorg? Når hans ånd vandsmægter, så siger han, Herre, hvor længe vil du blive ved med at glemme mig? Jamen, det er ikke Gud, der glemmer os. Det er ånden, der vansmægter og mister kontakten med Gud i vores liv. Den eneste, som kan genoprette det, er Gud selv ved, at vi vender os til ham. Siger, Herre, opliv min ånd derinde i ånden, menneskeånden, som du har lagt ind i os, som du har givet os. Det kan ikke nogen menneske hjælpe os med. Der er kun én, der kan, gøre os levende. Halleluja. Der er kun én, der kan tilintetgøre vores synder og overtrædelser i vores liv og fjerne det, som gør, at vores ånd er ved at vandsmægte. Og når ånden vandsmægter, så begynder vi at mere og mere at blive ledet af denne verdens tids ånd. Desværre må vi sige, det sker i stor, stor, stor grad. Og når Paulus i Romerbrev 12 taler om, skidt jeg ikke med lige med denne verden, så skriver han til menigheden i Rom, I skal ikke leve, som verden gør. I skal ikke leve efter verdens normerne. I skal ikke have de samme værdier i jeres tilværelse, som verden har. Gud vil give os nogle andre og nye og stærkere. Og hvor skal vi få dem fra? Menneskeånden. Menneskeånden, som er i dit indre. Bibelen taler masser om det. Og når menneskeånden kommer i funktion, jamen så bliver Gud den, der leder og vejleder os. Og jeg tænkte, det er bare sådan noget, jeg kom til at tænke på her i dag til morgen, at vi siger jo ofte det, jeg føler, at det her det er rigtigt, eller jeg føler, det er forkert, og så videre. Et eller andet med at føle. Og tænkte jeg, det er underligt, fordi at med Jesus er der ikke én eneste gang, det står, når man føler det. Findes ikke. Der står noget andet om ham. Han mærkede i sin ånd. Og det var det, han mærkede i sin ånd, der motiverede hans handlinger. Det var det, han mærkede i sin ånd, der motiverede det, han nogle gange sagde. Det samme står om Paulus. Der står ikke det eneste sted, Paulus følte. Nej, der står, der er noget, der rørte sig i hans ånd. Det var altså Helligånden i ham, Guds ånd i ham, i hans menneskeånd, der motiverede. Og det var ikke følelserne, der styrede og der regerede her, det var fordi, det var ånden, menneskeånden. Det vil vi komme ind på lidt senere, måske lidt på fredag. Vi vil læse noget mere om det fra Bibelen, altså vi har Guds ord for grund for det. Men det er en hjælp til dig, som siger, jamen jeg føler ikke, og jeg føler ikke, og jeg føler ikke. Du kan, behøver ikke at føle, men du kan mærke i din ånd. Og det gør nogen af jer. I mærker godt i jeres ånd, hvis I møder noget, der er forkert. Jeg følte det, sådan siger man det jo. Så siger man, jeg følte, der var noget galt her, så videre. Det er ikke en følelse, for følelsen kan ikke registrere, hvad der er galt og rigtigt, men det kan menneske ånden i kontakt med Gud, så oplyses vi, og vi mærker i vores ånd, der er noget, der er galt her. Og der er det ikke en følelse, der er det, jeg mærker i min ånd. Når Jesus, når farisæerne anklagede Jesus, selvom de ikke gjorde det med ord, så stod der, da Jesus var på det møde, så mærkede han i sin ånd, hvad de tænkte. Og han svarede dem på, hvad de tænkte, uden at de spurgte ham. Han mærkede i sin ånd. Bror og søster, det er ånds mennesket, der er det store svar. At blive levende gjort, det er, at min ånd, som var død, i synd og overtrædelser, nu igen mit møde med Golgata, bliver oplevet, at nu får jeg liv ind i min ånd. Der er noget i mig, der lever, som også Paulus siger. Nu har jeg åndens vidnesbyrd. Guds ånd vidner i min ånd. Halleluja. Og at jamen, vi er Gud, jeg hører Gud til. Åndens vidnesbyrd. Ja, jeg føler ikke. Du kan ikke stole på dine følelser. De er ikke til at regne med, men du kan stole på, hvad din genfødte ånd siger. Det kan du stole på. Og den vidner, hvad vidner Helligånden? Hvor vidner den henne? Ja, Helligånden vidner i mine følelser. Nej, Helligånden vidner i min ånd. Halleluja. Helligånden siger noget ind i min ånd. Det Helligånden siger ind i min ånd, det bekender jeg med min mund. Og så bliver det til frelse, som vi har hørt om. Vi er nødt til at have fat i det her, venner. Fordi vi har haft en meget, meget følelsesladet kristendom. Der har været alt for meget af det, som har været bygget på en lang række følelser. Men sjælen skal underlægges Helligånden, som har underlagt, som har taget magten i vor ånd. Så det er den vej, det fungerer. Nu bliver jeg levende gjort. Halleluja. Og det vil sige det her, at nu stopper jeg med at leve, som jeg engang levede. Nu er herskerne over luftens rige, den åndemagt, der var virksom, har tabt sin magt. Og en anden er kommet ind og overtaget magten. Og nu, efter den beskrivelse her, hvordan det var, og som det jo igen godt kan gå hen og blive, så er det, at Gud taler her. Nu siger jeg ikke Paulus, men jeg siger, at Gud taler her. Og siger, men Gud, han er for det første rig på barmhjertighed. Han har elsket os med en stor kærlighed. Halleluja. Det er de to forudsætninger for, at vi kan blive gjort levende med Kristus. Jamen altså, Guds barmhjertighed, jamen jeg har godt læst, det står her, og på grund af den store kærlighed, hvormed han elskede os, han gjorde os levende med Kristus. Jeg var død på grund af synd og overtrædelse, men i dag, så kan jeg sige, at noget er i frelst. Der kommer noget ind som tredje fang. Hvordan kan jeg regne med det der? For jeg føler ikke, bror og søster, når Paulus længere ned siger her i vers 8, til at noget er frelst ved tro. Hvad er så tro? Tro er ikke en følelse. Tro er en overbevisning om, at Gud har sagt noget. Og det skal vi holde fast ved, uanset vores følelser, uanset vores tanker, som Satan vil forsøge at henvende sig igennem, er I med? For at pille troen fra os. Der må vi holde fast ved det, med troens bekendelse her, at jeg er overbevist om, Hebræerbrevet 11, et tro er en overbevisning. Bror og søster, de mennesker, der er beskrevet i Hebræerbrevet 11, som gik igennem utrolige prøvelser, trængsler og så videre. Hvad var det, der holdt dem gående? Var det følelser, der holdt dem gående? Var det fordi, de siger, at vi følte os overbevist? Nej, vi var overbevist, fordi at tro er overbevisning. Er med? Og det er den overbevisning, som gør sig gældende i menneskeånden, som er levende gjort nu, at der skal give os kraft og styrke til, hvad end vi møder, så vil vi opleve, at Gud har lagt ind i os. Jesus har virket i os Guds egen tro, som er både en bævende tro i begyndelsen, en skælvende tro, men også bliver til, senere hen bliver til en sejrende tro, og til, ja, netop en sejrende tro. Er I med, venner? Og hvem er troens begynder? Er Jesus, der er det. Men det er det, jeg er der til at holde fast ved her, fordi at vi kommer ind i tider, som noget af det, der står i Hebræerbrevet, kan blive en prøve for os. Og der nytter det ikke noget, at vi kører på vores følelser. Det dur ikke. Der må være en levende liv. Der må være en livsforbindelse til Gud. Og den bygger på, at Gud har sagt noget. Halleluja. Altså lige meget, hvordan det går, hvordan det ikke går, og hvordan du vurderer det, og kan ikke forstå, hvorfor det går, som det går. Gud, som er rig på barmhjertighed, er stadigvæk rig på barmhjertighed. Han er den, han var. Han forbliver den, han er. Forstår du, bror og søster? Jeg vil gerne, at vi er nødt til nu at forstå, at vi skal ud af at lade både tanker og følelser dirigere og styre os. Og så skal vi holde fast i den tro. Og det er i troen på, hvad Guds ord siger. Det er det eneste, vi har stå på. Der er en grund til, at Jesus han netop siger, må jeg finde troen på jord, når jeg kommer igen. Den tro, der vil holde fast ved, at Gud har talt, han sagt det, så mener han det. Vi kan regne med det. Halleluja. Tro er en overbevisning. Og han elsker dig med så stor en kærlighed, læste vi her. Og den kærlighed, som Gud har elsket os med, når det står stor, så betyder det ikke bare, at den er 10.000 gange større end vores. Det er en helt anden kærlighed. Det er en kærlighed, som altid har været der. Så Gud allerede før verdens grundvold udvalgte dig til ikke at skulle fortabes, men blive frelst. Hvorfor gjorde han det? I sin store kærlighed tog han dette valg. Den har altid været der, den kærlighed. Det er ikke en kærlighed, der pludselig opstår, fordi du er i en elendig situation. Kærligheden har været der hele tiden, og den er der i dag. Den vil forblive. Og vi kommer ind i åbenbaringsbogens hændelser, så er der en kærlighed, som vi måske mister følelsen af til tider. Men der er det troen, der holder fast ved, at lige meget hvor jeg er nu, og hvad der sker nu, hvad jeg står i nu, så siger min ånd her, så vinder Helligånden ind i min ånd. Guds stor kærlighed kan du regne med. Han vil føre dig igennem. Han vil give dig sejr. Han vil frelse dig. Guds store kærlighed. Er I med, venner? Hvormed han elskede os. Og det er rigtigt, som John sagde, at du skal ikke søge bevis for Guds kærlighed, for troen bygger på en kærlighed, der allerede er blevet åbenbart. Så højt elskede Gud verden, at han gav os sin enbårne søn, for den hver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Åbenbarelsen heraf, den blev fuldendt på Golgatas kors. Så mor og søster, du skal lade være med at bede Gud om at vise dig, at han elsker dig. Tro på. For når vi beder Gud om at vise os, at han elsker os, så mener vi dybest set, at vi skal få nogle følelser af det. Men de holder aldrig. De kommer og går. Følelserne svinger, forstår du. Men det gør troen ikke. En fast tro på Gud, at lige uanset hvordan det hele ser ud, så er Guds store kærlighed uforandret, og han har planer om, at han vil gennemføre, halleluja, det han har sagt, han vil gennemføre. Både for dig personligt, både i dit ægteskab og i familieforhold, men også i sin menighed, og globalt vil Gud i sin store kærlighed, på grund af den alene, vil han gennemføre, hvad han har besluttet, han vil gennemføre. Og det, der er garantien for det, det er den store kærlighed, hvormed han elskede os. Du sidder der, er du ved at være død i ånden? Der er næsten ikke engang væske. Den store kærlighed, vi burde prise Gud for den. Men det kan så være et tegn på, at der er noget ved at visne væk. Ja? For din ånd opleves. Så sagde jeg, så skal jeg ikke tage mig sammen til at prise Gud, så gør jeg det bare. Når ånden opleves, skal jeg ikke tage mig sammen til at tilbede. Det er der hele tiden. Når ånden opleves, behøver jeg ikke nødvendigvis at skal være i lønkamp og ligge på knæ hele tiden. Hver eneste dag, jeg var, så er det en vandring med Gud. Der er kontakt hele tiden. når ånden bliver oplevet. Er du med? Sådan føler jeg det ikke. Nej, så det er der, du taber hele tiden. Du taber jo hele tiden, fordi du siger, det føler jeg ikke. Jeg føler ikke. Nej, så taber du hele tiden. Men hvis du tror, så vil du få sejr. Troen er garanti for sejr. Er du med? Og ikke bare du får sejr lige her nu i en situation, men den sejr, den største af alle sejre, det er, at vi en dag når frem. Er du med? Alle de der Hebræerbrev 11, de nåede frem. Det var deres sejr, de nåede frem. Menneskeligt set så det ikke sådan ud, vel? Men det var virkeligheden. De nåede frem. Bror og søster, jeg håber, at du forstår det her. Gud skal gøre noget, og Gud vil gøre noget inde i menneskeånden. Og hvis vi kører på vores følelser, jamen så bliver vi hurtigt skuffet her og der og alle vegne og så videre. Og mennesker vil altid skuffe dig. Der er ingen diskussion om det, fordi vi svinger hele tiden. Ikke? En dag så føler vi et, og en anden dag føler vi noget andet. Vi reagerer ud fra de der følelser. Må Gud levende gøre os. Må Guds ånd komme ind og overtage vores ånd, således at vi bliver til at stole på. At vi ikke svinger i følelseslivet, men vi står fast i troen. Er du med? Og vil Guds ånd få lov til at være de samme, halleluja, som vi skal være hele tiden. At folk kan være trygge ved os. At folk kan opleve, at der er noget ved dig, som Gud har gjort i dit liv. Og derfor er det her vigtige, venner, som Gud taler her. Guds store barmhjertighed, halleluja, og Gud er rig på barmhjertighed, sådan skal det siges. Og der er hans store kærlighed, hvormed han elskede os. Og det er det ord også, hvormed han elskede os, bror og søster. Der burde den kærlighed, du allerede har oplevet, virke en tro inde i din ånd, som vil sige, jamen han elskede mig dengang i det, han hjalp og greb ind. Han elsker mig stadigvæk, den kærlighed, som aldrig svigtede mig. Og kom ikke og fortæl mig, Gud har svigtet dig, for det har han ikke. Det er værd, at du har svigtet Gud, det er en anden sag. Men han svigter aldrig. Og har Guds kærlighed været der, jamen så bliver den ved med at være der. Og vi får brug for det her. Det er ikke bare, at vi skal have et møde om prædiken, men vi får brug for det her. Det er noget, som vi kommer til at stå med, og hvor vi må være helt realistiske og stå på. Jamen, Gud, vi kan regne med dig. Gud, vi kan regne med din rigdom og barmhjertighed. Gud, vi kan regne med din store kærlighed. Gud, vi kan regne med den nåde, hvorved vi bliver frelst. Troen siger Gud. Med dig kan vi regne. Men du kan ikke regne med hende. Du kan ikke regne med hende. Du kan ikke regne med dine følelser. Og så videre. De vil aldrig blive styrende i dit liv. Men Gud kan vi regne med. Halleluja. Så det er vigtigt, venner, at vi holder fast ved. Gud har sagt. Tak og lov. Når Helligånden vidner i vores ånd, så kommer han ikke med en hel masse mærkelige ting. Når Helligånden vidner, så kommer han med Guds ord. Er du med? Fredens Gud skal hastigt knuse Satan under jeres fødder. Ja, skulle følelserne afgøre, om det var sandhed, så er det forbi for længe siden. Og den dag, den morgen, jeg oplevede det, der var himlen nær i mit lønkammer. Det var den virkelig. Jeg var ikke på et tvivl om, at det var det Herren, der talte, og han mener det stadigvæk. Men forstår du, så kommer den atmosfære, den bliver ikke ved at være der. Den forsvinder og ligesom fortoner sig på en eller anden måde. Ikke? Og der har jeg kun én ting at holde fast ved. Det er, Gud, jeg holder fast ved det, du sagde dengang. Jeg mærker ikke sådan så intens nu, men jeg holder fast ved det. Du har sagt noget, Gud. Jeg tror på, at du vil gøre det. Jeg kigger efter. Halleluja. Og så videre. Og så kommer jo kommer anklageren og siger, ah, men du ved, altså, kan du ikke se, det skrænter der, og det skrænter der, og det ægteskab kører ikke så godt, og hårdt falder af her, og hårdt falder af det. Og konen, og jeg sandt, min egen kone, og så videre. Der er nok at tage af, du ved, som peger i en dårlig retning. Ja da. Det var som i vores egen mening, som Ove Samuelsen engang sagde, vi er nødt til at få en ny oversættelse, sagde han, for der står, om nogen af jer er friske, så tror jeg, det var en sag. Eller om nogen af jer, ja, om nogen af jer er syge. Ja, sådan var det, han sagde. Det er vi nødt til at lave om der findes nogen, der er friske. Sådan. Jamen, lad os bare være ærlige, venner. Det går sådan, at man slår sig med nogle små ting. Der er ikke rigtig noget. Der mangler funktioner. Fra hvor det ikke er svar til det. Det ligger ikke i, at du skal befries. Det ligger ikke i, at du skal bedes for til lægedom. Det ligger i, at du må have et møde med din Gud på ny. Et fornyende møde med din Gud, som alene kan opleve ånden i dig og begynder at lade nye livsstrømme flyde igennem dig og regulere sindet og regulere dine følelser og regulere dine kropsfunktioner og så videre. For alt har vi i ham, i Kristus. Det er der, det sker. Alt andet kan vi regne med, venner. Det kan vi regne med. Gud, vi kan regne med dig. Så det er vigtigt, at vi holder fast af noget. Det er jo noget, som det er en gang, vi bliver frelsesende, og Gud er jo nådig, og så videre, og så videre. Tak og lov, der stadigvæk findes noget. Og når Herren begynder at røre ved at sige, jeg vil læge jeres frafald, så er der ingen, der fortjener. Der er ikke nogen, der fortjener nogen som helst lægedom af nogen art fra Gud. Så er det en nådes handling fra Gud. Du kan læse for eksempel i Esajas 30, hvor at Israel, og det er jo også et godt billede på enkelte mennesker, på menighed, at de har tabt al herlighed. Der var ikke noget tilbage. Der var bare sådan en stang, som engang har været blomstrende træ. Nu er den død, ikke sandt? Og bror, synes, det er et godt billede på, hvad der sker, når ånden visner. Du blomstrer ikke længere. Du bliver bare sådan, du taber al åndelig herlighed. Du bliver bare som stangen op på højen, ikke sandt? Som folk de kigger på. Nå, jamen, den ligner jo alle de andre stænger, der står der. Der er ikke nogen forskel. Og så videre. Og Herren siger jo, hvorfor det er sådan. Altså, det kan vi jo ikke sige tit nok, fordi det er ganske alvorligt sag. Det er ved omvendelse og stillhed. Ikke sandt? Det er tryghed og noget smule. Nå, ved omvendelse og stillhed skal frelses i ro og tillid. Tillid, hvad er det? Tillid og overbevisning er begge dele tro. Men de har mistet det hele, fordi de stresser afsted. Pas på dit jag efter at få følelser. Måske dumt sagt, synes du. Men der er virkelig folk, der tror det. I frikirkeregi, der drejer det sig om, at vi skal have nogle følelser, fordi har det ikke været nogle følelser op at stå, så har det været et kedeligt møde. Så var der ikke noget. Pas på, hvor synes du, vi ikke jager efter noget, vi ikke skal jage efter. Jage efter de værdier, som skal forblive. Er du med? Du skal ikke engang jage efter noget gaver, heller ikke på den måde, og så videre. Vi skal jage efter, så bliver der tro, og så bliver der håb, og så bliver der kærlighed, når alt det andet, det er værdiløst, og det er opløst og borte, så bliver tilbage tro og håb og kærlighed. Dette er evige værdier. Det er det, vi skal gå efter. Nå, siger mennesker sådan til, så bliver det sådan noget. Det bliver sådan noget stille og religiøst noget, ikke sandt? Det skal ikke være. Det passer slet ikke. Det stemmer overhovedet ikke. Jeg ved selv, hvad jeg taler om. Når Gud oplever ånden, fornyer herinde med en daglig fornyelse. For den lampe herinde, som er omtalt i Ordsprogenes bog, er en olielampe. Og der skal tilføres olie. Det må aldrig gå ud. Det er jo det, der er ved at ske i Samuels tid. At lampen i Herrens hus var ved at gå ud. Fordi gamle Eli, han sad jo bare, hvor han plejede at sidde og gjorde ikke noget ved det. Men det var hans opgave på det tidspunkt, at sørge for, at den der lampe ikke gik ud. For gik den ud, så gik Gud også ud. Så var han også væk. Og det er et vældig godt billede, bror og søster. Måske sidder vi så hårdt fast i vores former, traditioner, ceremonier, i hvad der har været, ikke har været, og så videre. Så lampen er ved at gå ud, og så sidder vi bare på vores vante plads, og så gør vi, som vi plejer at gøre. Og så er der heller ikke nogen særlig taksigelse, eller tilbedelse, eller lovprisning længere. Det hele, det bliver bare fra det ene møde gentager sig som det andet møde. Vi trænger til en fornyelse, hvor, som der står, siger Herren, nu vil jeg gøre noget nyt. Og det var et andet ord, Herren har givet sig. Jeg gør alle ting nye. Og hvad siger Gud til Samuel? Han siger, nu vil jeg gøre noget nyt, Samuel, i hele Israel. Og det skal gøres på en sådan måde, at det skal ringe for ørerne på en og hver, når Gud begynder at gøre det, han vil have gjort. Er I med, venner? Det begynder med ind i din ånd. Det begynder ikke op i hovedet. Og begynder heller ikke i følelserne. Det begynder ved en ånds fornyelse. Og vi bliver igen levende gjort. Halleluja. De er noget af frelst ved tro, siger Paulus her. Skyldes ikke jer selv. Det er Guds gave til os. Nåden er ikke slut. Nåden er ikke slut. Nu skal jeg lige tilbage til Jesaja 30, fordi at når Gud har lagt sagen frem og giver dem i det kapitel, giver dem en forklaring på, hvorfor det går, som det går, så siger han, jeg længes efter at vise jer noget. Jeg længes efter at vise jer noget. Er du med? Han længes i Guds hjerte efter at vise os noget. Er du med? Og det er vigtigt, ved, når vi forstår det, at og så til slut skal jeg bare nævne det ord. Jeg husker ikke lige, hvor det står hen, men det står skrevet sådan, at vi skal fuldt ud sætte vort håb til den nåde, som vil blive os til del ved vor Herres Jesu Kristi komme. Hvorfor står det? Fordi den benævnelse ved vor Herres Jesu Kristi komme, kommer til at ske en hel masse mærkelige ting, som vi måske ikke engang selv kan sætte på plads. Der er det vigtige, venner, at vi sætter vort håb til Guds nåde ved vor Herres Jesu Kristi tilkommelse. Fordi at hvis ikke vi sætter vort håb til nåden, hvad så? Så hænger vi hurtigt fast i håbløshed, i modløshed, troen bliver taget fra os, kærligheden, som er kold, bliver endnu koldere, der sker noget af alvorlig karakter. Men bror og søster, lad ikke håbløsheden overtage dig. Sæt din håb til Guds nåde. Er du med? Trænger du til et indgreb? Husk, alle indgreb Gud gør, er nådets indgreb. Gud, vis mig noget i denne her formiddag. Gud, vis mig noget og opliv min ånd. Gud, gør at den bitterhed, den græmmelse, der vil opstå, må blive til intet gjort. Fri mig og frels mig fra døden og helbred mig. Både ånd, sjæl og legeme. Forstå det her, venner. Nødt til at tage imod det her. Det er vejen at gå nu. Er du med? eller følelserne, de fører sig ingen steder hen. Gør de ikke. Vi kan ikke stole på dem. Men vi kan stole på Gud. Med dig, Gud, med dig, vi regner så sikkert med dig. Om alt forandres, jamen forandres alt, så forandres også vores følelser. Er det rigtigt? Om alt forgår, jamen så forandres også tit vores tro. Hvor er Gud nu henne? Er med? Men der er en, det holder vi fast i. Om alt forandres, om alt forgår. Hvad Gud har lovet. Evigt. 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 Består. Så til slut vil jeg gerne sige til dig, der lytter et eller andet sted, at Gud er rig på barmhjertighed, også med hensyn til dig. Guds store kærlighed med hensyn til dig er heller ikke ændret. Han ønsker ikke, at du skal fortabes, men du skal have evigt liv. Guds nåde over dit liv, den er stadigvæk, den er der stadigvæk, så at du frafaldende kan komme tilbage og opleve lægedom for dit frafald. Og det er vores budskab nu også. Der er mange derude, der er frafaldende. Vi bør ikke gå til de gudløse. Vi kan bare gå til de frafaldende af menigheden. De frafaldende af Israels hus, taler, siger Jesus. Men der er også noget her, menighedens frafaldende. Og de er rigtig, rigtig, rigtig mange. Og de lider derude. De kæmper derude. Og nogen er ved at opgive derude. Derfor vil vi gerne råbe med den kærlighed, vi nu kan. Og råbe til dig, at Herren står rede til at rejse sig, og han vil læge dit frafald. Han vil ophæve følgerne af din frafald. Du kan igen komme og opleve rigdommen i Guds barmhjertighed. Du kan igen komme og opleve Guds store kærlighed, hvormed han elsker dig. Du kan komme tilbage, der er noget nok at få hos Gud. Amen. Og det vil jeg gerne sige til dig. Kom ikke til os. Kom til Jesus. Gå tilbage til din Gud, som der står hos Esaias. Kom, vi vil vende tilbage til Gud. Så takker vi dig, Jesus, fordi du vil ved Helligånden gøre det klart for os. Vi kan, Jesus, det er muligt at få en fornyelse. Du kan opleve vores ånd, og vi behøver det. Vi behøver ikke nogen andre oplevelser af forskellige slags. Vi behøver liv. At vores ånd bliver oplivet. Amen. Så vores liv og sjælen bliver ført ind i denne situation. Fyldt med taksigelse, tilbedelse og lovprisning. Til dig, vor Gud. Takker dig, far, i Jesus af Nazarets navn. Halleluja. Så takker vi dig for de løfter, du har givet os. At du skal hastigt knuse Satan under vores fødder. Takker dig, at du gør alle ting nye, og du begynder i mig. Begynde hver dag her. Tak, at du ved det, du gør, vil give et stort kald til de frafaldende af menigheden. Tror dig, Gud, når du taler. Selvom der ikke er nogen ting, der taler for, at det vil ske, så er det ikke det, vi tror på. Vi tror ikke på, hvad øjnene ser. Vi ser dig, Jesus. Vi ser dit ord. Vi ser en Gud, som står ved alt, hvad han har sagt, og ikke viger fra det, men lad det gå i opfyldelse, så en tøddel, der er talt, skal gå i opfyldelse. Amen.